Pe pământ ni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F020 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, noi medităm împreună cu preotul Niculiță asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, luând fiecare verset în parte, urmat de câte o meditație, de câte o scurtă cugetare. Astfel, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 8 din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 2, pe care îl vom avea în curând citit, urmat de explicațiile care îl însoțesc, deși mai înainte de aceasta mai avem un scurt gând de adus pe marginea versetului 7, gând pe care nu l-am putut acoperi din motive de timp. Înainte de aceasta însă, haideți să luăm o lecție din lumea necuvântătoarelor. Astfel, am citit undeva despre lamele și capcana de pe poteca izvorului, în care ni se relatează că atunci când lamelele din deșertul Kalahari se duc să bea apă din izvor, ele au obiceiul ca de fiecare dată să meargă pe aceeași potecă una după alta, formând un șir indian. Băștinașii cunosc acest obicei și, ca să le poată prinde, fac niște capcane în drumul lor, niște gropi săpate în pământ sau nisip, acoperite cu iarbă verde sau cu frunze. Când animalele trec deasupra capcanei, cad în groapă, iar oamenii locului se duc cu sulițe, cu pari, cu frânghii, cu ce au la îndemână, le imobilizează și le prind. Lamele presimt pericolul și de aceea totdeauna se așează în fruntea lor una mai vârstnică, care are experiență mai multă și știe să ocolească capcanele. În același fel, calea mântuirii care duce spre Golgota la izvorul vieții este împânzită cu tot felul de curse de ale diavolului. De aceea să luăm seama la tot pasul ca să nu cădem în ele. Domnul Dumnezeu ne-a lăsat un înainte mergător aici pe pământ, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care prin călăuzirea Duhului Său cel Sfânt ne ferește de toate capcanele. El însă nu ne silește, nu ne împinge, nu ne trage cu forța, nu ne leagă cu frânghii, decât ne sfătuiește. Dacă noi ne arătăm înțelepți, mergem după îndrumările lui. Dacă o luăm însă înainte și ne găsim mai grozavi decât el, atunci vom fi expuși capcanelor. Sunt mulți dintre noi care încep să comenteze cuvântul lui Dumnezeu. Aceștia sunt niște credincioși urmași ai lui Eva, care a stat de vorbă asupra poruncii lui Dumnezeu cu șarpele și neapărat vor culege și ei roadele care le-a cules Eva, și anume izgonire din locul fericirii. Dacă Eva n-ar fi stat la discuție cu șarpele, ci ar fi rămas la porunca lui Dumnezeu, ar fi fost scutită de nefericirea soartă pe care și-a asumat-o discutând cu el. Tot așa sunt mulți și astăzi foarte înțelepți, mai înțelepți decât Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu spune că este ferice de cei care nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ei totuși spun, ei, e adevărat, este un film, dar nu este un film rău. Cuvântul spune însă simplu și clar, fericirea te urmărește dacă nu te duci să te așezi pe scaunul celor bagiocoritori. Spune apoi cuvântul, nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Dar sunt mulți înțelepți între noi, mai înțelepți decât cuvântul lui Dumnezeu, și ei spun, e adevărat, niște filme mai decente, arta și câte atâtea alte lucruri de ale lumii care nu au în ele nimic imoral, pot face parte din ocupațiile noastre. Da, aceștia sunt foarte înțelepți. Cuvântul n-a vorbit aici de moral și imoral, ci numai atât, lumea și lucrurile din lume. Este vorba de versetul 15, de la 1 Ioan, capitolul 2, unde spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva, lumea dragă stă Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și dăvălșirea vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Acești prea înțelepți însă adaugă la ce a spus Dumnezeu lume, moral sau imoral, lucru care aici în Scriptură nu este prevăzut deloc. Dumnezeu face o singură selecție, lume și spiritualitate. Tot ceea ce este din lume este de la Satan, fie că îți pare moral, fie că îți pare imoral. Și toți aceștia care stau și discută, care comentează cuvântul lui Dumnezeu și adaugă ceva acolo sau scot ceva de acolo, au aceeași soartă pe care a avut-o înțeleapta noastră mamă Eva, care, stând de vorbă cu șarpele asupra poruncii lui Dumnezeu, a adăugat ceva de la ea. Dumnezeu a spus numai să nu mâncați, dar ea a mai adăugat acolo ceva, să nici nu vă atingeți. A fost suficient lui Satan să o scoată de pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu, ca de acolo să îi aducă toată nenorocirea. Așa se întâmplă și cu tine, iubitul meu ascultător, dacă tu te apuci să selecționezi ce este în lume pe moral și imoral, atunci ai adăugat ceva care nu este acolo în cuvânt și ești prins hotărât în capcana lui Satan. Dumnezeu a spus tot ceea ce este în lume. N-a făcut nicio selecție pe care o faci tu, moral sau imoral. A spus tot. Tot ceea ce este în lume, tot ceea ce te atrage prin pofta ochilor, prin pofta firii pământești și răudorășirea vieții, este de la Satan. Punct. De îndată ce te-ai împrumutat de la el, ai să fii foarte frumos datorul lui, cum este și mama noastră Eva, împreună cu toți cei care au venit după ea. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne dai tot felul de îndemnuri, cauți să ne trezești la adevăr și ne-ai arătat și de data aceasta ce pericol mare ne oferă Satan prin a adăuga ceva la cuvântul tău sau a scoate din el. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte, tăruiește-ne tot mai mult din Duhul Domnului Iisus, care pe pământ n-a făcut niciodată nimic decât ce ți-a plăcut ție. În felul acesta a mers tot timpul după voia ta, el n-a stat de vorbă cu Satan, a spus numai este scris și așa a putut să ne pregătească o mântuire minunată. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea programului nostru cu un duh din acesta revărsat asupra noastră, care să ne ajute să mergem și noi după tine, drept așa cum ne-a răspuns prin cuvântul tău, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Ca Iisus aș vrea să fiu inima mea, inima mea. Ca Iisus aș vrea să fiu inima mea.
Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și, așa după cum am anunțat în deschidere, vom avea versetul 8 din Faptele Apostolului, capitolul 2. Versetul sună în felul următor. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Pentru un înțeles mai deplin al acestui verset, să recitim versetul dinaintea lui, versetul 7, care spune așa. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Apoi în versetul 8 pe care l-am citit spune: cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Împrejurarea în care ne aflăm este foarte bine cunoscută tuturor, celor mai mulți care își citesc Scriptura. Suntem în situația în care Domnul Iisus, fiind înălțat la cer, a făcut posibil ca Tatăl să trimită jos făgăduința sa, Duhul Sfânt, care a născut Biserica lui Hristos. Lucrul acesta a avut loc la 50 de zile după învierea Domnului Iisus Hristos și acum, când lucrul acesta s-a petrecut în mod faptic, martorii oculari ai acestui eveniment se mirau și se întrebau cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut. Așa, după cum am arătat, era o mulțime acolo în Ierusalim cu ocazia acestei sărbători mari a Paștelui, de aproximativ 2 milioane de oameni, iudei din toate neamurile de sub cer, deci de pe tot pământul, care veniseră acolo să se închine pentru jertfa de peste an, jertfa adusă cu ocazia zilei de Paști. Dumnezeu a ales, după cum s-a mai spus și în alte meditații, ziua potrivită și locul potrivit pentru pogorârea Duhului Sfânt, adică în timpul sărbătorii evreiești, cincizecimea, și în cetatea Ierusalimului, căci atunci se strângeau oameni din toate neamurile de sub cer, iudei și prozeliți, iar Evanghelia Domnului Iisus Hristos trebuia să fie vestită în limba lor. Evreii răspândiți printre neamuri cunoșteau mai bine limba neamurilor decât limba lor, iar prozeliții, adică păgânii trecuți la religia mozaică, nu știau deloc limba iudeilor. De aceea Duhul Sfânt le-a dat ucenicilor darul vorbirii în limbi. Dacă numai cei 12 apostoli ar fi primit darul vorbirii în limbi, fiecare apostol câte o limbă cunoscută atunci în lume, în Ierusalim se aflau mai mult de 12 neamuri. Din cele citite în acest capitol, înțelegem că toți ucenicii Domnului Iisus aflați în casa aceea, 120 de oameni, bărbați și femei, au vorbit în limbi. Întrebarea mulțimii, cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut, era o întrebare logică, întrucât cei care vorbeau erau galileeni, necărturari și neumblați în lume. La această întrebare primesc îndată răspunsul care le-a schimbat viața la mulți din cei adunați. Nu numai faptul că era o minune dumnezeiască ceea ce se petrecea sub ochii lor, ci adevărul care le era propovăduit îi împingea să-l primească. Adevărul este o limbă comună pentru toți oamenii. Cine are urechi de auzit, înțelege, oricine îi l-ar spune. Deci ei se minunau și ziceau, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră. Iată câteva gânduri. Cel născut din nou, care a primit Duhul Sfânt, poate vorbi în limba oricărui om, adică poate să-i spune cuvântul lui Dumnezeu pentru orice stare și nevoie a sa. Limba Harului este o limbă înțeleasă de toate neamurile pământului. Orice creștin adevărat născut din nou prin Duhul Sfânt vorbește îndată limba Harului lui Dumnezeu. Slujitorul Domnului Iisus trebuie să vorbească fiecărui suflet în limba lui, adică la nivelul lui de înțelegere, ca să poată pricepe adevărul lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 9, martorii oculari ai acestui eveniment descrie câteva din neamurile de sub cer și anume parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia. În versetul următor, la versetul 10, vom mai asista la descrierea câtorva din neamurile care au participat aici. Deocamdată, haideți să avem o scurtă meditație pe marginea versetului 9. Este vorba în acest verset și în următoarele două despre neamurile care se aflau atunci în Ierusalim și felul limbilor vorbite de ucenicii Domnului Iisus. Desigur, nu aceste popoare, ci iudeii care se aflau împrăștiați printre ele și care vorbeau limba lor, se numeau așa. Ei și prozeliților se aflau în Ierusalim cu ocazia sărbătorilor. Câteva gânduri duhovnicești. Indiferent de neam, religie sau treaptă socială, omul este păcătos și păcătos fiind are nevoie de harul lui Dumnezeu care îl poate mântui. Când aude limba harului, păcătosul care dorește sincer mântuirea o înțelege îndată. Adevărul lui Dumnezeu este același pentru toți oamenii de pe pământ. Calea mântuirii este numai una singură. Să învățăm limba Duhului Sfânt și orice categorie de oameni ne va înțelege. Iată acum cum se traduc numele care este însemnătatea numelor popoarelor înșirate. Parți înseamnă călăreți, ostași. Mezi sunt cei din ținutul de mijloc, oamenii de rând. Elamiți se traduce prin cei din pământul înalt, nobilii. Mesopotamia se traduce prin ținutul dintre râuri, înțelepții. Iudeea, cei care laudă pe Domnul, religioșii. Capadocia este țara Trestiei, muncitorii. Pont se traduce prin mare, adică marinarii. Asia, mlăștinos, ținut noroios. Aceștia se referă la cei de jos, săracii și murdarii, păcătoși și decăzuții. De aici înțelegem că urmașii Domnului Iisus Hristos le pot vorbi tuturor categoriilor de oameni despre mântuire și folosul ei. În versetul 10 asistăm la enumerarea altor popoare care erau prezente acolo, respectiv iudeii și prozeliților din alte popoare de sub cer. Citim: Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți. După cum soarele nu părtinește pe nimeni, tot așa și soarele Harului își trimite peste toți păcătoșii lumina și căldura sa dătătoare de viață veșnică fericită. Dumnezeu nu privește la neamul sau religia din care faci parte, ci El te privește ca un păcătos și te cheamă să-ți dea mântuirea. Și după ce te-a mântuit, te face asemenea Lui. Acesta-i semnul mântuirii. Frigia se traduce prin secetă, uscăciune, adică asta se referă la cei morți în păcat, cei fără apa vieții. Pamfilia se traduce prin toate semințiile, aceasta se referă la toți păcătoșii. Egipt se traduce prin țară închisă, aceasta se referă la toți robii. Libia se traduce prin setos, ținut setos. Aceasta arată pe cei însetați după mântuire. Cirena se traduce prin friguros. Aceasta se referă la cei înghețați în păcat. Roma se traduce prin cea sublimă, puternică. Aceasta se referă la cei mândri care se încred în puterea lor. Și mai arată oaspeți din Roma. Și oaspeților trebuie să le vorbim despre Domnul Iisus și despre adevărul lui mântuitor. O, de câte ori trec oaspeții prin casa noastră și noi nu le spunem nimic despre mântuire. Mai ne arată apoi o categorie, prozeliți. Aceasta se traduce prin cei care s-au adăugat și se referă la cei care s-au alipit de diferite grupări religioase. În versetul următor, la versetul 11, ni se mai arată încă două categorii de iudei din alte părți ale lumii și citim versetul în felul următor. Cretani și arabi îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Despre cretani, cretan se traduce prin trupesc, senzual, și aceasta se referă la cei robiți de patimile trupești. Arabi, aceasta se traduce prin Arabia, se traduce prin câmpie neroditoare sau ținut deșert și se referă la cei neroditori și pustii. Oamenii aceștia, deci martorii oculari a acestui eveniment deosebit, a revărsării Duhului Sfânt, după ce au enumerat neamurile de sub cer, așa cum au fost descrise în versetele dinainte, spun, îi auzim vorbind în limbile noastre. Vedeți? Din asta rezultă că în limbi inteligibile s-a vorbit atunci. Duhul Sfânt vorbește fiecăruia pe limba lui, ca să poată înțelege adevărul. Pentru toți urmașii lui Adam, pentru toate stările și păcatele, cuvântul Domnului are de spus ceva pentru îndreptare, pentru curățire, pentru ridicare, pentru mântuire, pentru viață veșnică. Să fim totdeauna cu mare atenție la cuvântul lui Dumnezeu, căci are ceva de spus pentru noi, pentru starea în care ne aflăm. Ei se minunau și ziceau, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, să înțelegem bine acest mare adevăr, nu vorbește despre orice, ci el era un singur subiect. El are un singur subiect, și anume lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Duhul Sfânt se ocupă cu ceea ce face Dumnezeu, cu orânduirile lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, și anume zidirea trupului lui Hristos. Duhul Sfânt nu se ocupă cu lucrările omului, cu ceea ce vine de jos, oricât de religioase ar fi aceste lucrări. Dacă Duhul Sfânt găsește pe cineva deschis pentru adevăr, dornic să se supună adevărului, el îl umple, îi dă lumina și puterea de care are nevoie ca să înțeleagă, să primească și să trăiască adevărul lui Dumnezeu și lucrările lui minunate. Acest rost l-a avut, îl are și îl va avea permanent Duhul Sfânt atâta timp cât va fi prezent în credincioșii Domnului Iisus și în mijlocul adunărilor. Deci, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Când în vorbirea și în lucrarea noastră este altceva, să știm cu siguranță, nu este prin Duhul Sfânt. Tema lui, cum s-a zis, este una singură. Lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Aceste lucrări pot fi înțelese de orice limbă și de orice om, dacă este dorință sinceră după adevăr, așa cum s-a zis mai sus. Nu pot fi însă înțelese de mintea șireată, fățarnică și stăpânită de duhul de partidă. Numai credință și pocăință sinceră să fie și atunci vom înțelege tot adevărul lui Dumnezeu de care avem nevoie. Faptul că un om a primit Duhul Sfânt se vede din trăirea lui deosebită de lume. Nu se mai potrivește cu chipul veacului acestuia și în același timp se și aude din gura lui cuvântul limpede despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, nu ale oamenilor. Duhul Sfânt nu înalță niciodată ceea ce a făcut omul, ceea ce își are obârșia aici pe pământ, ceea ce este amestecat cu felul lumii. Duhul Sfânt pune în inima omului credincios, a celui născut din nou, lucrurile lui Dumnezeu, ale împărăției sale, ale cerului său, și aceste lucruri sunt minunate, așa cum Dumnezeu este minunat. Ele nu seamănă cu lucrurile de pe pământ. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu sunt răscumpărarea sa, adusă prin jertfa Fiului Său, viața cea nouă născută din sămânța cuvântului Evangheliei în omul credincios, realitatea trupului lui Hristos în lume, orânduirea cerească pe care o trăiește trupul Biserica lui Hristos pe pământ, tainele adevărului dumnezeiesc descoperite trupului lui Hristos, între aceste taine este taina lui Hristos în cei credincioși, așa cum este arătată la Coloseni 2:2 și în alte locuri. În măsura în care cineva, prin credință, este plin de Duhul Sfânt, înțelege lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și le mărturisește. În versetul următor, la versetul 12, din Faptele Apostolilor, capitolul 2, citim. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zică aceasta? Lucrarea lui Dumnezeu produce pentru o clipă un șoc. După aceea însă, totul se limpezește. Să nu uită un lucru de mare însemnătate pentru înțelegerea adevărului din acest capitol din Cartea Faptele Apostolilor și anume. Din punct de vedere istoric, aici este un hotar. Este hotarul de început al adunării lui Dumnezeu, al Bisericii lui Hristos pe pământ, adică vremea Harului lui Dumnezeu. Acest hotar de început arată trecerea de la iudaism la creștinism, de la un popor pământesc al lui Dumnezeu la un popor ceresc, de la Israelul pământesc la Israelul ceresc, cum ni se arată în Galateni. De aici încolo, strângerile credincioșilor Domnului Iisus nu se mai află pe terenul iudaismului, sinagoga este o adunare pe acest teren, ci pe terenul adunării al casei lui Dumnezeu. Ceea ce face deosebirea între aceste două strângeri la oaltă, pe terenul iudaismului și pe terenul creștinismului, adunarea poporului sfânt din nou legământ, este prezența nu a unor oameni deosebiți, ci prezența unei persoane deosebite și anume prezența Duhului Sfânt. Acolo unde nu se vede prezența Duhului Sfânt, cu o rânduire a lui cerească, într-o adunare religioasă, nu este adunarea lui Dumnezeu din noul legământ trupul lui Hristos, ci este o strângere pe terenul iudaismului de tipul sinagogii, adică o adunare religioasă pământească, nu cerească, chiar dacă numele Hristos este folosit în cuvinte, în rugăciuni și în cântări. În această adunare se vorbește despre moralizarea omului, nu despre o viață după o rânduire cerească și de trezirea conștiinței trupului lui Hristos. Să revenim acum la verset. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Din versetul acesta înțelegem că ascultătorii au auzit cu adevărat în limbile lor, vorbind pe acești galileieni, despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ei au rămas uimiți de tot ce se petrecea, pentru că era ceva supraomenesc. Duhul Sfânt a întărit pe ucenici ca să ajungă martori ai Domnului Iisus Hristos. Ce deosebire este între ucenicii aceștia și cei dinaintea pogorârii Duhului Sfânt? Mai înainte ei erau fricoși, speriați de dușmani și șovăitori în a vesti Evanghelia. După pogorârea Duhului Sfânt, ei sunt stăpâniți de adevăr și plini de curaj pentru El. Ei îl vestesc cu glas de trâmbiță. Și astăzi este mare nevoie de martorii Domnului Iisus Hristos, care să spună cu toată inima tuturor oamenilor despre dragostea Mântuitorului. Duhul Sfânt a prefăcut pe niște oameni firești în copiii lui Dumnezeu. El a schimbat viața miilor de oameni din ziua cincizecimii. Unii spun că vremea minunilor a trecut, dar nu e adevărat. Nașterea din nou este minunea care s-a făcut în toate veacurile noului legământ și se va face până la venirea Domnului Isus. Cei ce cred cu adevărat în jertfa și în învierea Domnului Isus și se predau Lui sunt născuți din nou și încep să vorbească limba împărăției lui Dumnezeu și să trăiască după Constituția, după orânduirea acestei împărății, care este dragostea și unitatea. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca toți să avem parte de această naștere din nou. Anunțăm aici încheierea programului F020, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos de acum și până în veci. Amin.